Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Letní hokejová přestávka je u konce a už zítra, ve čtvrtek 14. září, odstartuje 31. ročník Tipsport Extraligy. No a s návratem nejvyšší soutěže je tady také návrat pořadu Příklep, u kterého vás všechny mile rád vítám. A jsme moc rádi, že ve studiu je s námi také Pavel Gross, nový kouč Sparty. Pane trenére, hezký den.
Dobrý den.
Návrat po 33 letech, návrat po pár měsících, šéfredaktor Sport.cz Martin Kézer. Martine, tobě taky ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Mimochodem Sport.cz je novým partnerem Extraligy, k tomu se určitě dostaneme během dnešního příklepu, ale teď na kouče. 33 let, návrat do Česka, vlastně proč?
Tak já si myslím, že to je takový typický v našem povolání, že vy vlastně nevíte, kdy budete zítra, a jestli je to jiný mužstvo nebo jiná země a v té zemi jiný mužstvo, tak je to celkově jedno. Takže asi takhle.
Takže kdyby přišla nabídka odkudkoliv jinudy, tak nehrál tomu roli to čišství.
Ale jo, tak něco přišlo mezi tím samozřejmě a byly různé události, které se tam vlastně staly i v tom létě, a já si myslím, že někdy musí být na to ten čas, ten timing takovej, a který vlastně v tom létě nebo po té sezóně, co měla Sparta, přišel a dohodli jsme se nějakým způsobem a teď jsem tady. No.
Timing je důležitý, protože Sparta o vás usilovala hodněkrát. Máte spočítáno kolikrát?
Ne, nemám. Já myslím, že to ani není tak důležitý. Už je to minulost a teď jsem tady a teď jsem tady reálně a těším se na tu práci, těším se na tu spolupráci s Milošem a s tím týmem a myslím, že máme dobrý tým a že se máme na co těšit.
Sparta vás lákala dlouho a taky reprezentace, protože v březnu 2022 tady nabídka reálná byla. Proč tehdy ne a teď jo?
Jako reprezentace byla krátká nabídka, pamatuju si na to, moc si toho vážím a spíš to rozhodnutí bylo, že jsem chtěl doopravdy dál trénovat na té klubové úrovni. Bylo to docela rychlý, 2-3 dny na rozmyšlenou bylo rychlý, ale přesto si ten telefonát od toho Petra Medvěda jako vážím, měli jsme dobrý rozhovory a neklaplo to v tom nároďáku, jak to klaplo teď s tou Spartou.
Takže řekněme, že chcete být pořád u ledu na střídačce každý den.
Dá se tak říct.
A byla i třeba nabídka dělat někdy německý národňák?
Byla taky a de facto jsem to odmítnul z toho samého důvodu.
Luděk Bukač, 92. rok, německý národňák, málem porazil Kanadu na olympiádě.
No, Luděk Bukač zažil i mistrovství světa v Německu v roce 1993. Tej domácí šampionát na německé střídačce proti českému týmu. To všechno tohle je, já si myslím, že dneska už se na tu národnost toho kouče nehledí. Koneckonců jsme to zažili my s Kari Jalonenem a zrovna Němci jdou cestou, že bych tak řekl, střídají cizince a střídají svoje trenéry. Byl tam Finn Tony Sederholm, teď je tam zase Němec, takže těch možností je víc. Já myslím, že pro Pavla Grosse klidně ještě nějaká reprezentační nabídka v jeho trenérské práci může přiletět. A nemusí být jenom z Česka nebo z Německa. Může přijít odkudkoliv.
Rok 1992, Luděk Bukač v nároďáku Německa, ale to už jste byl 2 roky vy v Německu. Jak moc velký šok to byl, když jste ve 22 letech šel do Německa, odtud tehdy?
Tak šok, no, bylo to všechno nový, samozřejmě, jo. Ty režimy byly úplně nový, ty státy byly úplně jiný, teď ta kultura a ten styl toho života byl jiný a museli jsme si vlastně na to zvykat a musíme říct, že jsme nerozuměli ani slovo, když se to budeme. A jsme se sami hodili do studený vody s manželkou, ještě se nám narodila vlastně dcera v říjnu, takže to bylo všechno takový, a se říct rychlý, ale ono je to nikdy nejlepší. Když jste mladý a jste motivovaný, takže ono to jde všechno. A jste ve dvou, tak to jde vlastně snáš.
Takže to netrvalo dlouho si zvyknout.
Netrvalo to moc dlouho. Ona stejně potom jdete do kabiny a začne se hrát hokej a ta řeč je jenom jedna, to je ta hokejová, jak se říká, a začnete hrát hokej, začnete dělat to, co máte rádi, co vás baví a o tom to je ten náš život. No.
I o tom, že jste si vybudoval skvělou pozici, ať už v Mannheimu, v Berlínu, jako kapitán, jako hráč, jako trenér. A jak dlouho trvalo, než si řekli, tohle je ten lídr? Jak to brali vůbec? Přišel Čechoslovák tehdy ještě a najednou je kapitán tady u nás, je klíčový hráč?
Já nevím, to se musíte zeptat jich. Já tady nad těma věcma moc jako nepřemýšlím a jsem měl jenom tu čest vlastně hrát s velmi dobrýma hráčema a měl jsem za tu dobu, za tu kariéru i velmi dobrý kouče, velmi dobrý trenéry. Jestli to byli Fini, Švédi, Američani nebo i z Česka. Takže já to tak nějak neberu. Všechno si spíš beru tak, že beru z těch trenérů nebo z těch hráčů to, co nejlepší, co měli a zkusím to vlastně použít v té mý další kariéře.
Bavili jsme se o české reprezentaci. Musím říct, že mě to překvapilo, že jsem to nevěděl, že vy jste nastoupil za český národák. V sezóně 95-96.
No, to byl nějaký turnaj, já myslím, to byl německý pohár zrovna, někde se to hrálo ve Stuttgartu.
A nebylo to tak, že vzali toho, kdo byl nejblíž?
Je to možný. I to je možný, já nevím, asi neměli někde peníze na ty cestáky. Takže jo, já jsem tenkrát něco odehrál za tu 20 a tenkrát mě teda oprášili na ten německý pohár a jako jo, byly to 3 zápasy, bylo to pěkný, ale tak nebylo na to.
Martine, proč toho nebylo víc?
No, já jenom připomínám, že to bylo pod Luďkem Bukačem v té sezóně, která pak končila vlastně zlatou medailí na mistrovství světa ve Vídni a bylo to skutečně na německý pohár a myslím si, že Tuhel, že Pavel v té době hrál německou soutěž a byl v ní vidět, takže se hrálo. No, proč toho nebylo víc? Ono, a Pavel to asi potvrdí, ono v těch 90. letech byla německá liga tady trošku vnímána tak jako že to je taková soutěž, kam chodějí ty odpadlí Kanaďani a furt se to tam řeže, je to tvrdý a ztratilo to identitu a ten pravý hokej se hraje někde jinde. Já myslím, že dneska už se na tu německou ligu díváme trochu jinak, že je to i zásluha těch hráčů a trenérů, kteří to proměnili, ale v těch 90. letech ta německá liga tady byla brána trochu jako nižší úroveň oproti tomu, co se hrálo tady ve Švédsku a ve Finsku. Takže těch hráčů z německé soutěže do českého národňáku nechodilo nikdy moc.
Byla to pravda, že ta německá liga byla taková řežba, ne toliko hokej, protože vy můžete porovnávat tu německou ligu za, já nevím, 30 let vlastně. Ten je vlastně vývoj, kdo jiný by to měl vědět.
No byla jiná, to je pravda, no. Že se to řezalo, že tam chodili hráči, který doopravdy tam byli jenom na ty bitky, to je pravda. Nebylo to moc jednoduchý, byly některý mančafty, některý vlastně zápasy, kdy jsme si jenom říkali dneska hlavně přežít. Jo, bylo to někdy o zdraví, jak se říká, no, a já jsem strašně rád, že ta liga se vyvinula úplně jiným způsobem, že teď tam hraje vlastně pořád 9 cizinců, ale já myslím, že to jsou velmi slušní cizinci, velmi dobrý cizinci a vyvinula se takovým spíš hokejovým způsobem, už tam nejsou ty, co se tam jenom rovou a jdou tam prostě hráči, kteří mají dobrý jména i dobrý minulost a je to pěkný se na ty mančafty dívat.
Dobré jméno i minulost má samozřejmě také Jaromír Jágr. Mimochodem dnes je to 35 let, co v tehdejší československé lize debutoval v 16 letech. 13. září 1988 v Československu byl prezidentem Gustáv Husák a drtivá většina dnešních extraligových hráčů ještě nebyla na světě. A tak jsme se jich zeptali, zda ví, ve kterém roce Jaromír Jágr debutoval v nejvyšší soutěži.
A 86.
Jednoduchý. A 81-2. Říkám to správně.
To by mi bylo 10.
No, tak to říkám blbě. To jsem ještě postaršil zase. 89, 90.
88, 7, 8.
Jo, 1997. 18, mu bylo v 88. On zná o nějakých 16, že typu 86, když bouchnul Černobyl a Jager vyrost, tak na drobně.
No, 87, 88.
Já bych řekl, že to bylo někde 88. Jo, 7, 8.
Jaký rok? 93, 20, v nějakým 80. Ne, v 89. třeba.
Tak 91 vyhrál první Stanley Cup, že jo? Takže to bude třeba 87, 88.
89. rok.
No tak on je 4 měsíce starší, takže byl mu 16, takže to bylo, my jsme 72, 86 to muselo být. 88, pardon, teda. 88 to muselo být.
Si to musím spočítat teď ty věky. No. Pojď, no a to by bys počítal, jsme 50, ty vole. Tak 84.
Vy byste to věděl?
Já bych řekl plus minus, jo, protože tenkrát byla taková ta éra, tam vlastně Robert Reichl začal jako hodně, hodně mladý, pak přišel Jágr, vlastně Holík, a to byly vlastně takový ty talenti, který vlastně potom táhli ten český nároďák celou dobu v těch nejlepších letech.
Martine, co víme ještě o premiéře Jaromíra Jágra v lize?
No, tam bylo hrozně hezký, že řada lidí si to vybavuje jako velmi přesně, zejména ti kolem kladenské hokeje, jenom někteří neumí moc počítat a hůř se jim to dává dohromady, ale možná lidi překvapí, že tenkrát Jaromír Jágr hrál s číslem 15, konec konců s tím hrál, pak i v nároďáku to číslo 68, které je dneska s ním ikonické, je spojeno až se zámořskou NHL. Trenér Kladna byl Eduard Novák, a dal ho do čtvrtého útoku Josefu Zajcovi, jehož syn už dneska hraje taky, a Davidu Čermákovi. A to je ten David Čermák, který dneska trénuje reprezentační osmnáctku. A později Jágra nakladně vedl. Plzeň byla ten soupeř Kladna, Plzeň vyhrála 6-3 a je strašně zajímavý, kdo dával ty góly, protože za Plzeň to byly Volák, Řezníček, Jistý Korejs, což je otec Jakuba Korejse, Jiří Kučera, za domácí, tehdy Kladno se trefil obránce, když budu zkoušet Pavla Grosse, tak taky na to asi časem přijde obránce, s kterým jste dnes a denně v kontaktu, a to je Miloš Hořová. A má to premiéře, která byla v prvním kole tehdejší sezóny 88-89, kdy se pak Jágr prosadil i do národního týmu jako veliký talent a v podstatě to, co se těch 16 letech předvídal jak Eda Novák na Kladně, tak Pavel Vol u národního týmu, tak se vlastně všechno naplnilo. Ale ten debut Jágrův má jako takovou hezkou pointu, kdy Milan Nový, tehdejší ikona Kladna, měl samozřejmě své místo v kabině, ale já, když přišel do kabiny, tak si někam sednul, kde mu ukázali, a teď tam přišel Milan Nový a říká, tak kouká, a Jágr uctivě, tehdejší 16, říká, dobrý den, panoví, já jsem Jarda. A Milan Nový to tak lehce komentoval, ahoj Jardo, a sedíš mi na místě, jak si sedí někam úplně jinam. Jako. Takže to bylo i o tom, jak Nový přesadil Jágra v kabině, ale myslím si, že v téhle souvislosti mluvíme o dvou největších ikonách kladenského hokeje. A když si uvědomíme, že začínáme sezonu 2023 a 2024 a je vysoká pravděpodobnost, že na ledě se ještě objeví co by hrající majitel kladenských rytířů Jaromír Jágr a ti hráči, o kterých mluvíme, už jsou vesměs v trenérských, funkcionářských rolích, tak mluvíme o velikém fenoménu Jágr.
V kabině Milan Nový, Jaromír Jágr. Zkoušeli na vás něco podobného? Mazáci ve Spartě, kdy jste přišel poprvé?
No, já jsem počkal, až co zbylo, a tam jsem si sednul potom.
Takže ne, jako třeba, myslím, že to byl Kůrka, ne, který sedl Francisovi.
Ano, v Kerlejně.
No ale 13. září 88 hrála doma i Sparta, porazila Slovan Bratislava 5-3, dvakrát se trefil Pavel Geffert, jednou Kastner, Černý a Pavel Gross. Takže v den debutu Jaromíra Jágra jste dával gól. Mm-hmm. To si asi nevzpomeneme, ne?
Asi ne. Když jsem jich moc nedal, ale ani na ty se nevzpomenu.
No a Jágr Sparta, to byl velké téma, protože Svobodné slovo po prvním hetriku napsalo Jágr kouří Spartu. Na to už by se dalo zavzpomínat.
Jo, ani to se nevzpomínám, musím říct, ale jo, tak byl to vynikající talent a úplně ta špička toho hokeje, co nejenom českýho, ale i světovýho, takže bylo to vidět už od ranních let, že byl vynikající hráč.
V semifinále playoff 1990 se hrálo na 3 vítězné, Sparta postoupila v 5 zápasech a vy jste hrál čtvrtou lineu společně s Jiřím Hlinkou a Lubošem Pázlerem. Žádné vzpomínky pořád.
To jo, ne. Ty vzpomínky jsou, ty byly krásný let a to bylo vlastně ten první rok, co jsme byli, jak jsme hráli vlastně v finále proti Košicím. To se nedotáhlo do konce, pak byl nějaký takový ten boj o třetí místo rok potom a bylo to krásný finále proti Trenčínu a bylo to hezký, bylo to něco nového. Ta chuť vlastně toho prohraného finále z toho 88. Myslím, že nás a ta zkušenost z toho prohraného finále nás dotáhla tam, což jsme vyhráli a ty zkušenosti jsou vynikající, když prohrajete takhle něco a není to, že jste něco prohrajete, ale je to něco, že se máte možnost něco naučit a ponaučit se a vzít to do toho finále znova. Já myslím, že nám to strašně pomohlo.
Dovedete si představit, že teď budete malovat taktiku na oslabení, jak bránit Jágr?
Ani ne, já se nebudu, protože to dělá Miloš Hřeva. Ne, ten to dělá velmi dobře, takže tomu to přenechám. Přenechám to k tomu, kdo tomu velmi dobře rozumí.
Takže Jágr nedá gol Spartě. Nebude kouřit Spartu v roce 2020.
Otázka, jestli bude hrát.
No, když bude hrát, tak zase bude plno v O2 aréně.
Jasně.
V roce 90 Jágr hrál na světovém šampionátu. Vy jste hrál na dvacítkách. Už to tady padlo. Mě zaujala jedna věc, kromě 3 gólů, takže jste dával góly, 14 trestných minut, nejtrestanější hráč týmu, to byly dvojky nebo tam bylo nějaké zlobení ještě?
Bylo tam nějaké zlobení, to bylo myslím po třetině něco takový nešťastný, že jsme s tou Amerikou šli do stejného tunelu, do stejné místnosti a nějak tam ten výsledek byl docela už pro nás jako velmi dobrý a tam se něco se tam událo, takže jsme se tam kočkovali trošku, takže takhle ano.
Dvacítky v Moskvě. Jak to tehdy vypadalo?
Byla to škoda. Mohli jsme vlastně před tím posledním zápasem byli konce šance být druhý, stříbrný a ten zápas jsme myslím s Finama prdli. Jsem 2-1 jsme ho prohráli a nakonec jsme skončili čtvrtý, což byla velká škoda.
Tam se špatně vlastně začalo těžký los, Kanada, Sovětský svaz na úvod. A pak se to projelo a pak se hrál tenhle zápas.
No, přesně tak.
Na druhou stranu proti Kanadě Fleury, Linden, Sekik, Reky, za Rusy Mogilny, Fyodorov.
Jo.
To je hezká sestava.
Jo, byly tam krásný jména a bylo to fakt dobrá zkušenost, pěkná zkušenost.
Martine, pamatuješ to?
Já už jsem bohužel tak starý, že si to i pamatuju a nutno říct, že i v té české nebo tehdy československé dvacítce byly zajímavý jména. To je vždycky hrozně hezký dívat se na tu sestavu ty dvacítky po 10-15 letech, kam ty hráči došli, nedošli. Jak někteří jako vlastně zmizeli v tom víru toho profesionálního hokeje, nedotáhli to, ale tady se najde spousta hráčů, kteří to někam dotáhli minimálně na tu mezistátní úroveň dospělých a tak. A ono to dneska, tehdy, a to Pavel potvrdí, tehdy bylo čtvrté místo hodnoceno jako neúspěch. Že? To prostě nebyla medaile. No tak dneska, když jsme měli dvacítku před 3 lety čtvrtou, tak jsme byli všichni nadšený. Teď, když byla stříbrná, tak se to slavilo jak olympijský vítězství v Naganu. Takže ono tohle se posunulo. Navíc tehdy se ty dvacítky hrály jiným systémem. Byla to vlastně osmičlenný turnaj a hrál každý s každým. Vlastně velmi z pohledu velmi spravedlivě. Byť se tam stávalo, že některý už to bylo rozhodnuto a tak. A ještě jedny zajímavé dvacítky ty v Moskvě, přišli ten rok po té aféře v Piešťanech, kdy se tam pomlátil Sovětský svaz s Kanadou. Dokonce prvotní plán byl pro ty příští turnaje Sovětský svaz a Kanadu vyloučit, ale pak IHF se tohle sama lekla, i zvědomí toho, že příští šampionát bude v Moskvě a hrálo se v plném složení.
Vrátíme se ještě do těch 80. let ve Spartě pro mladého kluka. Vy jste přišel z Ústí. Jaké to bylo? Z Ústí do Prahy, Sparta?
No, bylo to takovej kluk s velkýma očima a člověk ani to nechtěl brát, že to je pravda, protože de facto jsem tam hrával juniory nebo za tu první národní ligu, za to Ústí. A najednou přijde do takového klubu, jako je Sparta, protože ty hráče nebo ty kluky znáte jenom z televize a z reprezentace nebo z televize vlastně z těch přenosů té Sparty a najednou jste tam v té kabině a zjistíte, že to jsou normální kluci a že normálně vypadají, normálně se s váma baví. A takže ze začátku to bylo doopravdy jako to koukání, ty velký oči, no, když se člověk trošku probral z toho.
Takový dobrý den, taky vykání.
No jasně, no jasně, no, přesně tak, no.
Kdo si vás vzal pod ruce, kdo byl tím mentorem třeba v té hrejší kabině?
Mentorem tam bylo, já nevím, jestli to byla výhoda, ale výhoda, tam bylo snad takových 8-9 mladých kluků. Doopravdy i v tom plus minus Petr Hrebek byl ještě mladší, někteří hráči byli o rok starší, byl tam Martin Maškarinec, Pavel Táborský, takže ty byli ve stejném věku nebo plus minus jeden rok. A byli tam i hráči, jako byl Žemla nebo Láďa Petrovka, kteří byli trošku starší, kteří už měli něco odehráno. A dobrý kluci, opravdu velký hráči a dobrý kluci. A pak tam byli i hráči, kteří, jako musím říct, že jsem měl asi štěstí, protože tam nebyl někdo, kdo by tak nějakým způsobem mi dával něco najevo, že je někdo. A opravdu dobrý kluci, dobrý mančaft to bylo.
Jak na vás Sparta tehdy přišla? Jste říkal první národní. To byl dobrý scouting?
Asi jo, já nevím, já prostě tam jednoho dne přišlo a nám se tam docela dařilo v těch juniorech, takže asi scouting nějakým způsobem. No.
Jsou teď mladí jiní, pořád se říká, jak nechce se jim trénovat, mají televize, všechny možnosti. Je to opravdu tak jiný, nebo i třeba porovnání, jak to je v Německu?
Tak ono se o těch generacích říká, jo, to je nová generace, jiná generace, ale já bych řekl, já to vůbec nechci srovnávat tady to. My jsme se párkrát už o tom bavili i v kabině a já bych tady to srovnání vůbec nechtěl, protože takhle jsme se bavili přesně před 30 rokama. Když o nás říkali, že my jsme jiná generace, ty tatínkové nebo dědové, a proto tady to nechci vůbec srovnávat, protože oni tenkrát říkali, jo, to, když my jsme byli mladí, to jsme dělali takhle. A ono se všechno vyvíjí. Ono se vyvíjí. A jestli my se nebudeme vyvíjet, my starší, no tak té generaci nebudeme rozumět. To znamená, že je to jenom na nás, aby jsme tu generaci pochopili. Je to jen na nás, aby jsme s ní komunikovali a viděli, co mají za zájmy a jak to u nich funguje. A jenom takhle pochopíme tu generaci. Ta generace, tady ta mladší, nás nebude moc jako chápat, protože není proč, oni v tom vyrůstají a já si myslím, že ten přístup od nás, pochopit tu mladší generaci, to je ten přístup a ta cesta, která přináší ovoce.
Co udělá trenér, aby ho pochopil mladý hráč?
Začne s ním mluvit a ptát se ho, jak vidí různý situace a jak to vidí a proč to takhle vidí. Prostě pochopit, z jakého důvodu udělal tohle a tohle, nebo jaký je ten vývoj v té generaci. Mě to zajímá, tady ty věci doopravdy mě to zajímá. Já si myslím, že máme dobrý kluky a já bych to nebral, vůbec neházel je do nějakého jednoho pytle, že je to mladá generace. Oni mají strašně hodně dobrých, pozitivních vlastností a dobrých věcí.
Které třeba?
Já myslím, že jsou to taková feedbacková generace, to znamená, oni chtějí mít tu zpětnou vazbu, oni se ptají, chtějí vidět, jak třeba hráli, chtějí vidět, jak trénujou. A mě to vlastně tady to zajímá, musíme být tomu otevřený a musíme být připravený na tady ty otázky a ten feedback nebo ten názor jim prostě dá. To je jedno, jak to vypadá, jestli je to zrovna dobrý nebo špatný, ale i s tím takovou s tou zpětnou vazbou, že to my trenéři bychom měli rádi i vědět od nich.
Takže doba křičení a nějaké síly, biče je pryč úplně?
Ani bych neřekl, protože někdy se musí houknout, jo? Někdy je to takový, že se musí něco říct, jako zřejmě se něco musí říct, ale jako ty kluci jsou dobrý, já bych jenom přes nějaký násilí tady tu sílu, ono to nefunguje. Ono, když budete křičet, tak to funguje, já nevím, 5-6 týdnů a pak to jde z jednoho ucha do druhého ven a tohle, ono to nikdy moc nefungovalo, tady to. Oni si člověk myslel i za toho režimu tenkrát, že to ty silný, nebo který měli tu fasádu tady těch silných trenérů, že jako řvali, tak já si myslím, že to moc nefungovalo. Takovej ten, že jo, pro mě byl ten Pavel Vol, takový ten klasický, velmi dobrý trenér a já jsem ho moc neslyšel, aby jako zařval. Byl někdy nahlas, to jako řekl, ale že by nám nadával nebo zařval na nás, to ani, nebo řval na nás, to jako bych ani moc netvrdil.
Martine, vidíš v Pavlovi nového Pavla Vola?
No teď mi to bude, já už 3 minuty přemýšlím, kdy vám do toho vstoupím a řeknu, tady chybí jedno jméno a to je architekt konce 80. let Sparty a toho titulu v roce 90, o kterém jsme zmiňovali, a to je Pavel Vol. A přesně to, o čem tady Pavel mluví, tak to jsou ty atributy, které Pavel Vol vyznával. On byl hokejový, nebo je hokejový fanatik, který by pro ten hokej dejchal, chtěl vlastně stejný mužstvo mít na své straně, ale přitom měl pro něj spoustu pochopení. Pro ty hráče, on jim podle mě uměl vnímat, naslouchat, bez ohledu na to, jestli to byli starší hráči typu Žemlíčky, Petrovky, jak tady byl zmíněný, nebo ty mladí kluci, zažil i tu nešťastnou dopingovou aféru právě Volka s Petrovkou a tak. Tohle to všechno se podle mě promítalo a on si ten tým Sparty tak jako poctivě budoval krůček po krůčku s tou zkušeností s tím prohraným finále v tom 88. s Košicema, až to došlo na k tomu titulu. Takže já myslím, že Pavel Vol velmi chybí českému hokeji, protože Pavel Vol udělal takový ten radikální krok, kdy jedno dne řekl, já už sem nikdy nevstoupím. A
nevstoupil.
A skutečně nevstoupil, už jsme tady na to taky v pořadu vzpomínali, ale pro tu tehdejší dobu toho přelomu 80. 90. let, která byla složitá celospolečensky, ale i logicky v hokeji, protože se děly obrovský změny, nebo se před těmi hráči otvíraly možnosti, které tady nebyly. A tak myslím si, že se opravdu každý z nás, kdo tu dobu zažil, tak se hrozně moc věcí měnilo a v tom hokeji zvlášť. A ten Pavel Vol tohle to dokázal a tu Spartu tím obdobím vlastně proved. A ano, mě Pavel Gross jistým způsobem Pavla Vola připomíná.
Souhlasíte?
Já nevím, já říkám, já tady to hodnocení jako hráč, jako trenér vždycky nechám jiným a já nevím, vím, že to se musím ještě hodně učit, abych měl nebo šel do těch šlépí toho Pavla Vola, protože on byl jenom nejenom hokejově vlastně velmi dokonalej, ale hlavně byl proti lidský stránce, byl strašně, strašně na vysoký úrovni.
No, Martin naznačil o těch změnách, samozřejmě památné to, že Sparta je prvním porevolučním mistrem, titul čekala 630 let, jestli počítám správně.
Ano, pokud,
strašná doba.
Pokud současným fanouškům Sparty přijde dlouhé čekání na titul, tak si vezme, jak dlouho se čekalo na ten titul v tom roce 90.
Jak tehdy probíhala ta revoluční doba, protože byl tam snad přerušený nebo neodehraný zápas?
Jo, to dění 17. listopadu zasáhlo do té hokejové sezóny. Já myslím, že tehdy se právě fotbalisti a hokejisti poměrně jako výrazně angažovali, protože ta chuť něco zasáhnout do sportu nebyla. A myslím, že tam sportovci logicky jako mladí lidé, kteří byli blízký, já jsem v té době byl studentem posledního ročníku fakulty právnický a myslím si, že to bylo tak, že jsme byli vlastně na stejné vlně. Oni byli stejně staří a vnímali jsme to stejně a oni pochopili, že můžou to svoje říct v rámci té soutěže. Takže já si pamatuju, jak Ivan Hašek za fotbalisty vystupoval na letenské pláně a podobně.
Takovým asi lídrem v hokeji byl Jan Reindl, kapitán. Kam ho zařadit z pohledu kapitánství v hierarchii po tom, co jste zažil?
Velmi dobrý kapitán, bych řekl. Velmi dobrý a to je takovej ten kapitán, který nejenom mluvil vlastně v kabině, že se má něco dělat a on šel vlastně na let a tam to dělal. Jo. Nebyl jak se říká, on ten kluk neměl zas tak hodně talentu, jako toho viditelného talentu, ale co dostal za talent, tak to byl vynikající, byla jeho bojovnost a obětavost. Jako, já jsem nezažil moc hráčů, který byli jako obětaví a bojovní a který prostě stáli za tím mužstvem. Jako byl jako kapitán, byl velmi dobrý lídr.
Chtěl byste ho tedy teď s C-čkem do týmu?
A já si myslím, že máme dobrýho kapitána. Já myslím, že já nechci něco přesouvat z pravěku k nám, jak se říká, ale já myslím, že máme dobrýho kapitána a s Repou se dá dobře mluvit a on si přeje samozřejmě taky to nejlepší pro to mužstvo. A takže je to na rozdíl od Honzy Ranidla, je to útočník, takže ty útočníci trošku myslejí jinak.
S vaším jménem a minulostí předtím byla třeba tématem je emigrace? Že byste odešel předtím?
No, tak bavili jsme se už tenkrát, jsem měl přítelkyni, která je vlastně to teďka moje manželka, za to jsem strašně šťastný a jo, i o tom jsme přemýšleli. Já jsem o tom přemýšlel jako dost, no.
Co nakonec zlomilo to, že ne?
Nakonec zlomilo to, že ne, že přišla tady ta revoluce, přišla tady ta doba, tady ten čas.
Timing byl dobrý.
Ten timing byl dobrý a proto jsme říkali, hele, asi má to být, jak to má být a to jsou takový ty, ta doba vám dá něco takový vám ukáže, jestli je něco zralýho nebo nezralýho a tak se šlo, no.
No a třeba by nebyl titul, že?
Třeba by nebyl titul, no, třeba by nebyl titul, přesně tak, no.
A ty vzpomínky jsou ještě živé, protože přeci jen po 36 letech určitě tam dvě generace vlastně ten titul nezažili. Já si pamatuju, jak se tam nahnali všichni na led, strašný chaos.
On byl krásný, já myslím, že ty zápasy toho semifinále, finále byly nádherný, byly krásný a nebylo to jednoduchý a každý si to představoval. Tenkrát jsme, myslím, porazili v Trenčín dvakrát, pak jsme přišli domů a snad jsme dostali 7, nebo já už nevím, snad 7-1 jsme dostali. V tom...
Já myslím, že 7-1
jsme vyhráli. Ne, my jsme vyhráli.
0-2.
Jo, 0-2, takhle 0-2, takhle bylo. 0-2 jsme prohráli a potom jsme jim dali konce 7. No, takhle to bylo obráceně, pardon. A že to bylo, každý si myslel, že jde na třetí zápas, který se vyhraje, ale ono to nebylo, že jo. A takže ten soupeř byl vynikající, byl kvalitní a takže to... Byly hezký zápasy, takže já mám na tyhle chvilky vlastně pořád to mám nějakým způsobem zakotvený v hlavě a strašně na to rád vzpomínám.
Teď přestaneme vzpomínat a budeme se věnovat současnosti, protože Start Tipsport Extraligy se už počítá na hodiny. Podle sázkových kanceláří jsou největším favoritem Pardubice, následuje Sparta a Třinec. Jak to vidí trenéři, hráči jednotlivých klubů, to si poslechneme právě teď.
Největším favoritem budou asi Pardubice, který vlastně ty ambice mají hodně vysoký, vlastně už i minulý rok, to se jim úplně jako nepodařilo dojít až jako do cíle, ale zase posílili trochu a asi oni budou ten hlavní adept, vlastně mají novýho trenéra, ten Suba Radiu, takže tam asi budou, ale bude tam těch týmů víc, samozřejmě nedá se takhle předpovídat, ale Sparta, Pardubice, Třinec opět, takže bude to asi zajímavý.
Největším favoritem bych řekl, že bude klasicky Třinec, tak jak poslední roky. Určitě to bude Sparta, která vypadá, že má nabitý kádr. Pardubice vypadají taky dobře. Samozřejmě my všichni v klubu budeme bojovat za to, aby ten největší favorit byl Hradec Králové.
Já bych tam asi viděl 3-4 týmy, které v té skupince těch top 4 týmů s námi. Věřím, že takhle to bude fungovat. Určitě takhle bych je vnímal. Je to Sparta, Vítkovice, Kometa a Třinec.
Pro mě osobně řeknu Sparta Praha. Mají výborný kádr, řadu opravdu zkušených hráčů, spoustu zkušeností ze zahraničí ty hráče mají a myslím si, že už mají skvěle vybalancovaný tým mezi mladýma a zkušenýma hráčema a mají tam hráče, který už v historii něco vyhráli, takže řekl Sparta.
Pardubice, Třinec. Pardubice, samozřejmě všichni víme, kvalitní hráči. Třinec, myslím si, že opět letos si myslím, že by měl patřit k té špičce v extralize. Řeknu tady tyhle tři. Samozřejmě může tam být spousta dalších kandidátů. Nechci samozřejmě nic predikovat, ale za mě co jsem měl tu zkušenost jakoby z minulé sezóny, tak za mě jsou to tyhle dva týmy.
Tak já si myslím, že Pardubice, ty udělali za poslední dva roky největší nákupy. A myslím si, že ty bych tak pasoval trošku na favority.
Řeknu Pardubice, ten klub znám, působil jsem tam dva roky, takže vím, jak ty kluci jsou silní.
Jelikož mě všichni znají, tak já řeknu České Budějovice, protože samozřejmě my si přejeme po loňské sezóně udělat tu sezonu úplně jinou. A dá se říct, že jsme udělali plno kroku k tomu, aby se nám to podařilo. Určitě chceme potěšit naše fanoušky vícekrát než v loňské sezóně a já bych si to osobně moc přál.
Pardubice, Třinec, Sparta, největší favoriti. Trošku mě překvapuje, že tam nikdo neřekl Vítkovice, ale to uvidíme. Martine, tvůj tip?
To se ptáš moc brzo. Přijď s tím až někdy v únoru, že v únoru už pak poskytuju zaručené typy, ale...
A v únoru už to mě každý.
No, Petr Dědek to tomu tenkrát úplně nevěří, jsem tady říkal. Ale já na to navážu. Já myslím, že Pardubice favorizuje i ta loňská zkušenost. I to, co si vlastně Pardubice prožili v minulé sezóně, to vítězství v prezidentském poháru a ten zádrhel vlastně v semifinále play-off, že to je ta zkušenost, o které jsme tady mluvili, že si prošla tehdy ta osmdesátková Sparta. Ten tým se navíc nijak výrazně neoslabil, vlastně má největší změnu na postu trenéra a to by nemusela být negativní změna vůbec. Takže určitě Pardubice. Třinec skoro se nabízí, že tam ta vítězná DNA je tak silná, že nezmizí hned tak. No a logicky, když tady sedí trenér Sparty, a i kdyby tady neseděl, tak já řeknu, že Sparta tím složením kádru, těmi ambicemi, a myslím, že i to byl jeden z motivačních prvků pro Pavla Grosse, proč tu nabídku přijal, pokusit se o to. To je jasná věc, nemá cenu jít do soutěže, že budeš šestej a budeš rád, že nesestoupíš. A z těch týmů, které tady nepadly, tak já bych zmínil taky ty Vítkovice. Byť tam bude trošku otázka, jestli Matěj Machovský předvede v rance to, co Aleš Steska. A ještě bych zmínil jeden tým, a to je Liberec, kde taky nevidím žádný velký výrazný oslabení, naopak posílení obrany Ronaldem Knotem. Na trenérskou střídačku jde zpátky Filip Pešán, trošku si napravovat vlastně trenérskou reputaci, akorát u Liberce bude asi velký otazník, co s golmanem. Ale to jsou ty týmy, které budou se držet nahoře, ale přijď s tou otázkou v listopadu, bude možná moudřejší trošku.
Přijdu. Sparta naposledy vyhrála titul v roce 2007. Určitě jste sledoval Spartu, analyzoval Spartu poslední roky, poslední playoff. Co jí podle vás chybělo k tomu, že takhle dlouho čeká?
Já bych řekl pravdu, tak jsem se ani s tím nechci zaobírat. Vůbec nechci šťourat do minulosti, protože jsem tady nebyl. Jo? Já vím, že je hodně takových těch odborníků, kteří všechno rádi vědějí a vidějí a přitom tam nikdy nebyli. A jakmile v té kabině nejste, jakmile nevíte, jak to vůbec ta chemie v té kabině funguje, tak si myslím, může člověk jenom spekulovat nic jiného. Takže mě tady to moc nezajímá. Samozřejmě jsem se bavil s Milošem nebo i s klukama, který jsou dlouho v té Spartě, každý řekl tomu nějaký názor, ale nás jenom zajímá to, co bude, to, co přijde, to, co bude, ten první zápas, my ještě máme jeden zápas de facto odehrát a pak vám přijdou Budějovice hned a musím říct, že to je de facto ta věc, na kterou se koncentrujeme a to je ten první zápas a druhý zápas a takhle jdeme dál.
Jaký bude hrát hokej Sparta, aby byla úspěšná? Na co se má člověk těšit, jaký hokej bude servírován, protože to je asi základ, aby se hrálo podle nějakých not.
Samozřejmě, každý mužstvo, který tady je v lize, má nějakou takové to svoje ID, jak se říká, jo, to svoje rodné číslo, to znamená, v tom, že se ptáte, jak bude hrát Liberec, každý to ví, jak bude hrát Pardubice, každý to ví. Třinec hraje de facto 4 roky, no 5 let to samý, velmi, velmi úspěšně.
No a jak porazit Třinec teda?
A Pardubice, nebudeme se s ním vůbec jako zaobírat, vůbec tady to. My se budeme dívat jenom na nás, jo, jak budeme vyhrát, a já si myslím, že to je nejdůležitější, aby jsme se dívali na nás, aby jsme byli nám jasní, který silné stránky my máme, a ty silné stránky chceme každý den při tréninku a potom na zápase vlastně přinést na led. A to je to, co nás zajímá. Nebudeme se moc bavit o těch soupeřích, budeme se dívat na sebe.
A které ty silné stránky to budou tedy?
Já myslím, my jsme to viděli už minulý rok, jak přišel vlastně Miloš Sanzem a převzali tento mužstvo, najednou rozkvetlo to mužstvo a hráli, myslím, jako parádní hokej, a že to nevyšlo v těch playoff, to se stává. Někdy to prostě se stane a prohrajete vlastně s mančaftem, který je strašně kompaktní, který ví, jak se vyhrává. To je taky ta DNA vlastně toho mančaftu, toho Třince. A proto si myslím, jako že hráli vynikající hokej, že nebudeme zase hodně věcí měnit. Jo? Budou tam maličkosti, které budeme měnit, ale chceme prostě být brusliví, chceme toho soupeře dát nějakým způsobem potlak, a aby jsme ho vynutili k těm chybám, a nebudeme na ty chyby jenom čekat.
Za Uvého Krupa se hrála hodně defenziva, samozřejmě ten kádr nebyl zdaleka tak kvalitní, jako je teď. Pak se dávalo hodně gólů, ale v playoff to nevyšlo, takže máme očekávat, že Sparta půjde po gólech, že bude hrát atraktivně.
Tak atraktivně, co znamená atraktivně? Můžete hrát nádherný hokej, krásně, ale když budete prohrávat 7-5, no tak ty fanoušci nebo ten celý tým realizační nebo organizace nebo i ty hráči v kabině z toho šťastní nebudou, samozřejmě. Tam jde dneska o to mít tu balanci mezi ofenzívou a defenzívou, a my chceme hrát dobře, my chceme být nejlepší defenzivní manča v lize. My chceme dobře hrát vlastně defenzivně a nebát se prostě zaútočit, a když se zaútočit má, a nebát se jít na forček, když se forčekovat má, a prostě tu balanci najít mezi tou obranou a tím útokem.
Mimochodem, když nebudeme počítat pana Zábrockého, který vyhrál se Spartou titul jako hrající kouč, tak se nikdy nestalo, že by měl někdo spartianský titul jako hráč, jako trenér. Martine.
Protože František Výborný prožil ty nejlepší hokejový léta v Jihlavě, takže když dělal tituly se Spartou, tak je nemohl mít to. A naopak je to, myslím, výzva pro Pavla Grosse jako zápis do historie.
Navíc na tričku vidíme 120. 120 let Sparta bude slavit.
To je to krásný číslo. Je to velká tradice, no. Velká tradice a jo, samozřejmě.
Mě zaujala jedna věc, a to, že vy jste, já tomu říkám, trvalka. 8 let Wolfsburg, 4 roky Mannheim. Je to v Německu tak, že trenéři mají větší životnost? Že mají větší důvěru? Nepanikaří se? Nebo je to náhoda? Dobrá práce?
Asi jsem měl štěstí, protože já myslím, v Wolfsburgu jsem byl dokonce 10, na jenom 8, ale
10. 8 jako hlavní kouč,
2 roky jako asistent. A já si myslím, jako řekneme na férovku, na rovinu, že i tam byly časy a doby a různý takový zápasy, kdyby mě vyhodili, jak bych se ani jako nedivil. Jo? Spíš šlo o to, že člověk měl tu důvěru té organizace, důvěru toho manažera, a dneska to o tom je, a jsem strašně rád, že jsme mohli tu důvěru nějakým způsobem vysplatit.
Našel jsem jméno Karl-Heinz Fligauf, to je on.
To je ono. Jako,
asi... Žádná ponorka je za 11 let.
Jo, ne, vůbec. My jsme byli, máte pravdu, 11-12 let jsme byli. My jsme byli ještě 2 roky spolu ve Frankfurtu, takže to bylo dlouhá doba, a strašně na to rád vzpomínám. Je to asi v tom Německu nejlepší manager, který vlastně z těch možných financí a z těch prostředků dá vlastně ten nejlepší kádr dohromady, co se dá dát, a to mužstvo mělo docela velmi dobrý výsledky.
Spojení s Milošem Hořavou, jakou roli to sehrálo a jak to funguje, bude fungovat?
No, byli jsme v kontaktu vlastně od té doby, co jsme byli tu chvilku ve Wolfsburgu spolu, tak jsme byli vlastně, dá se říct, v kontaktu pořád telefonicky. A volali jsme si a tak nějak tak předávali ty zkušenosti, jestli to byly jeho, on byl krát v Boleslavi ještě, a potom byl Kladno, pak Boleslav, a teď je vlastně na té Spartě. A jak to bude fungovat? Já myslím, že to bude dobře fungovat. Já myslím, že Miloš, jsem strašně rád, že tady zůstal, a Miloš je vlastně jeden z nejlepších těch fachmanů, jak se říká, co se týče defenzívy a oslabení, a rád s ním spolupracuju, mám rád vlastně jeho ty názory a všechno, co děláme, tak komunikujeme spolu a voláme se ještě večer, aby jsme věděli, co uděláme ráno, jak to uděláme ráno, aby jsme si potvrdili různé věci, a zatím to funguje dobře.
Zmiňovali jsme Uveho Krupa. Vy jste trénoval Bjarna Krupa, což by měl být senátor. Byli jste třeba v kontaktu s Uvem o Spartě?
A volali jsme si v každém případě, volali jsme si, a je to těžký, já říkám, já moc na to nejsem, abych srovnával něco, co tady bylo před 3-4 rokama, protože v té kabině jako jsem nebyl a i tady víc lidí už nebylo, nebo jsou zase i noví v té organizaci, takže spíše o to, abych já našel k tomu nějaký ten přístup a ten cit vlastně pro ty lidi, kteří jsou i tady noví, anebo jsou tady i dlouhodobě, a jde o ten vztah, ne se nechat jenom nějakým způsobem zmanipulovat těma řečma nebo těma názorama, jde o to, abyste si vytvořili vlastní názor.
Dá se použít něco čistě hokejově německého do extraligy?
No, šla by někdy taková ta zarputnost a taková ta bojovnost. Ono jako, myslím, že Sparta jí má, když jdu ale jen na ten další level, tak ona je někdy ta urputnost a takový to až nepříjemná bojovnost by se dala vzít, no, v každém případě.
Martine, je to tak?
Jo, souhlasím. Myslím si, že to je atribut obecně z německého, že bych sportovního vnímání. Vem si, že to mají fotbalisti, házenkáři. Tohle je věc, kterou kdybychom trošku do českého sportovního prostředí dostali, takový to rvaní se za každou cenu, myslím teď rvaní se o výsledek, o osud zápasu, tak neskládat hlavu, to prostě Němci v těch genech mají sportovních a uplatňují to, takže to dostat by bylo hrozně fajn. Ještě když se zmínil Uwe Krupa, já myslím, že mezi angažmá Uwe Krupa ve Spartě a Pavla Grossa ve Spartě bude jeden podstatný rozdíl.
Ty manšaft.
No, samozřejmě, že tam jsou jiný manšafty, jako, ale myslím si, že Uwe Krupp chvílemi přeci jenom doplácel na tu jazykovou bariéru a to odstřižení jako od té češtiny, to Pavla Grosse nepotká. Že? Kdy trenér řekne něco německy nebo anglicky a hráč si česky polohlasem odpoví, no to víš, jo, to víš. No, a to Pavlu Grossovi nikdo neudělá. Jako. No, takže tohle si myslím, že je výhoda, byť to není úplně jednoduchý, a myslím, že to Pavel už poznal během léta, není jednoduchý podle mě dlouhého působení v cizině přejít do specifického českého prostředí, a tyto specifické říkám ve velkých uvozovkách, protože to není míněno úplně lichotivě a některých věcech se tam orientovat, a to v té soutěži ještě přijde. Ještě určitě přijdou, jak já říkám, prekérní situace, kdy ukáží vlastně, jak to mužstvo za tím trenérem stojí a tak. Pro Spartu je trošku zrádné to, že zvládla perfektně přípravu, že vyhrála.
To se ale nepočítá, ne?
Že vyhrála, co
mimo
měla.
Mimochodem, když si musím říct, že to skočit. Příprava, vyměníte kapitány na přípravu, je to tak?
Měníme kapitány, jsem tam,
aby
jo.
Aby si to každý zkusil.
Jo,
do kasy, aby něco přišlo.
No, taky, jo.
Ale ta soutěž je jiná, že jo? Pak ten rytmus těch kol je veliký a jak se to někde zadrhne, tak pak to přijde. Ale já se nedívám vůbec pohrdlivě na německý hokej. Já si fakt myslím, že německý hokej šel hodně nahoru. Konec konců nám to předvedla i několikrát německá dvacítka, nejenom jako...
No, Pavel Gross vedl Tima Štycleho.
Ačko. Mm. A Štycl je podle mě typický produkt toho, když bych to měl použít filmařský slovník, té nové vlny německého hokeje. Jako. Hmm.
Kde se vzal takový talent?
No, to si v Německu taky dávají, pokládají tu otázku, protože...
Sami nevědí.
Doopravdy je to výjimečný talent a tenkrát jsme ho dostali, když byl jako do prvního manšaftu, když mu bylo 17, s tím košíkem tam přišel a bylo hned vidět, že to je výjimečný hokejista.
Jdeme pomalu do finiše, protože už to tady zaznělo, že Sport.cz se stal partnerem Extraligy a my si shrneme ještě předtím novinky, které soutěž čekají.
Novinkou v herním řádu je to, že kluby mají možnost a využili ji v tom, že mohou a zvolili si domácí barvu dresů. Dříve to fungovalo tak, že po dvou letech se barva domácích dresů měnila z tmavé na světlou a obráceně. Mezi ty nová pravidla patří zrušení trestu ve hře, který znamenal automaticky zastavení činnosti až do vyřešení disciplinární komise. Byla ustanovena analytická komise, jejíž účelem je vyhledávání a vyhodnocování zákroků, které se vymknou charakteru utkání.
Nálož videí z hokeje v Extraligy. Jedině na sport.cz.
Sestřihy, góly, zákroky, emoce, jedině na sport.cz.
Nálož videí z hokejové extraligy, jedině na sport.cz.
Sestřihy, góly, zákroky, emoce, jedině na sport.cz.
Martine, sport.cz je partnerem extraligy, bude nabízet góly, sestřihy, zajímavé momenty všech zápasů. Tak nám pověz, co se chystá.
Je to tak, na nejbližších 5 sezon jsme vysoutěžili právo na extraligové sestřihy, momenty a klipy a budeme se snažit to dělat tak, aby ten, kdo přijde na websport.cz, vlastně o nic podstatného nepřišel. Každý zápas bude mít vlastně svůj online, kde se budou zaznamenávat góly, momenty, bezprostředně po zápase se bude doplňovat sestřih. Budeme se snažit s těmi videomomenty pracovat co nejvíc, abychom i lidem, kteří se nedostanou na stadion nebo nebudou sledovat televizní přenosy, viděli takové ty highlighty, viděli to podstatné, mohli se k ním vracet. Budeme se snažit hledat i určité spojitosti v nějakých momentech. Budeme to využívat i tady v příklepu, když budeme mluvit o tom, že Pardubicím jdou přesilovky, tak aby jsme si to tady ukázali, jakým způsobem
dělat tušku,
to funguje. Výhledově bychom rádi dostali i něco jako elektronickou tušku. Já to nechci tak jako zesměšňovat, ale myslím si, že mnohá debata o hokejových věcech je dobrá podložena obrázky. To byl i ten záměr, proč jsme o ty sestřihy usilovali. Takže já věřím, že v nejbližších 5 letech prostě na webu sport.cz se objeví z hokejové extraligy všechno podstatné v tom co nejdynamičtějším projevu, protože dnešní doba je taková, že vlastně žádá tu klipovitost, tu rychlost, to zbavení se té omáčky a toho všeho, tak zkusíme jít na dřeň a nabídnout to nejpodstatnější, co vlastně vůbec Extraliga bude nabízet. A hned první sestřih bude už zítra ve čtvrtek ze zápasu Plzeň Třinec a v pátek ze všech 6 zápasů. A bude to pro nás znamenat hodně nové pracovní nasazení, ale těšíme se na to a vlastně první výsledek toho našeho partnerství bylo vidět dneska v těch sestřizích, které jste viděli udělaných z Media Day, kdy se vlastně sjeli hvězdy extraligy a my jsme si s nima povídali o spoustě různých vážných i nevážných věcí a tohle všechno během sezóny tady ještě ukážeme.
Co vy a video? Jak často ho používáte? Jak často ho drtíte do hráčů?
Já nevím, tak ze začátku sezóny, asi je důležitý. Jo, je to nejdřív, aby se člověk tak nějak kouknul na ty klipy nebo na to video, co my jsme hráli, aby jsme se soustředili na sebe. A samozřejmě před tím soupeřem, aby jsme měli nějaký ten scouting, aby jsme se koukli na toho soupeře, co dělá, nebo co dělá třeba na přesilovkách, na oslabení. Já si myslím, že to je důležitý.
Pavel Vol už taky použil video, nebo to ještě nebylo?
Ne, to už tenkrát jsme ještě neměli, to ještě nebylo, no.
A máte chuť se takhle po zápase hned podívat? Jaký góly jsme dostali, jaký jsme dali, nebo až třeba s odstupem, s chladnou hlavou?
Já jsem milé rád na to kouknu už po třetině.
Po třetině? Hmm. Na to je čas?
Na to je čas. Na takový věci je čas. Takže ta hned pauza má 18 minut a připravíte se nějaký minutku, dvě minutky pro ten mančaft, co jim řeknete a ten zbytek můžete nějaký taktický věci vlastně s Milošem můžeme projednat nebo s Petrem a koukneme si jen na takové maličkosti, jako jsou třeba ty šance, které byly a nebo i ty góly.
Takže se dá zareagovat, ale dvakrát jsi šel sám na bránu, příště na lapačku. Takový rozbory taky jsou, ne? Že gólman kam dostává góly a tak.
To jsou taky, ale to radši nebudu dělat, protože říkám to, když někomu něco řeknete, tak oni by to rádi chtěli udělat, ale ne, to nevíde, takže tady ty střílení těch gólů, to je, vemte to, co vám ten golman dá.
Blížíme se ke konci, ještě než popřejeme hodně štěstí, jak Sparta dopadne?
Já myslím, že dobře, my budeme, jdeme do té sezóny pozitivně a budeme pracovat na nás a budeme se vyvíjet a budeme se dobře vyvíjet a já myslím, že dobře.
Optimismus je třeba, může se i stát, že to dáte na stejnou časovou úroveň jako v Německu. 10 sezon třeba, dovede si to představit, že by to mohlo fungovat takhle dlouhou dobu?
Jako trenér?
No, tady ve Spartě.
Já vůbec nevím, já na tím vůbec nepřemýšlím. Já přemýšlím na tom, co bude zítra a to mě jako zajímá, co bude zítra, jak připravíme to mužstvo co nejlíp na trénink a na zápas a to je to jediné, co mě zajímá.
Martine, co Sparta na závěr?
Už jsem říkal, bude patřit k favoritům extraligy. První kolo má, pokud se nemýlím, Budějovice. V druhém kole hned v televizním zápase Třinec.
Budějovice jsou taky televizní zápas. Všechny jsou
televizní zápasy. Já jsem vycházel z České televize, tu beru. Všechno vidět v televizi. Stejně všechny se stříjí, uvidíte na webu sport.cz, takže tam je to podstatný. Ale pro každý mužstvo, a teď to neplatí jenom pro Spartu, ale pro všech těch 13 dalších, je strašně důležitý, jak tu sezonu rozjedeš, jak zvládneš ty první 4-5 kol, jaká atmosféra se usadí v té kabině, jak se ty hráči po sobě dívají, hlede nám to, nejde nám to, tady jsme to ztratili, proč jsme to ztratili a tak. A mužstvo, od kterého je očekávání, že bude hrát nahoře, to potřebuje, u Sparty bude trošku záležet na tom, jak si sednou vlastně ti noví hráči, tak myslím především cizinci, kteří tam přišli, jak moc
budou jak vypadají cizinci?
Zapadat do toho kádru.
Jak vypadají cizinci? Všechno v pořádku? Já můžeme myslím, čekat, jo? Střelec přišel, Kastner? Uh-huh. To je skoro jako Milan Kastner. No, je podobný?
No, podobný. Já myslím, že dobře, každý má svoji roli a myslím, že to je nejdůležitější, že každý hráč dostane nějakou roli a ty cizinci samozřejmě byli podle toho vybraný, že dostanou tu roli v tom manšaftu a zatím si myslím dobře a jsme připraveni na to, aby to dělali dál v lize.
Promiň, přerušil jsem tě.
Ne, to je tam k tomu, já jsem směřoval, že každý musí znát tu svoji roli a ta základní část je strašně dlouhá. Těch 52 kol je hrozně moc a to, co platí v září, už nemusí platit v listopadu, v prosinci, v lednu, tam se to někdy začíná lámat. A pak všichni tři dobře víme, že přijde březen a začne playoff a je to úplně jiná soutěž a všechno to, co v základní části platilo, neplatí, ale do toho playoff se musíš nějak dostat. Musíš se tam dostat v nějaký pozici,
což
v nějaký podobě.
Což teď není úplně těžký, že?
Není, protože tam jde jako by 12 týmů, ale každý ti řekne, že tam nechce jít přes předkolo a ještě někde z 10. místa hrabat se ze spoda a tak. A vem si, jak důležitou roli se hrál pro Hradec třeba to, že nakonec uhrál tu čtyřku, vyhnul se tomu a šel tak nějak. Jo, tak to jsou takové všechny věci, které pak hrajou roli a nějakým způsobem se promítnou v té sezóně, ale na startu sezóny si musí přát ten tým vlastně tři věci. Aby to dobře rozehrál, aby se mu nezranili klíčové opory, protože upřímně řečeno, když se podíváme rok zpátky, tak ten nešťastný rozjezd Sparty, který pak odnes i trenér Patera, vlastně ovlivnil spoustu faktorů. Tam spousta hráčů mělo nějaký zdravotní problém. Ten tým si vlastně celou dobu pořádně nesedal. Ono to pak vypadalo, že přišel Miloš Hořová a udělal zázrak, ale on jenom vlastně trošku pootočil tím kolem dějin a některé okolnosti mu nahrály. Takže tohle je všechno podstatné, aby fungovalo. A třetí, a to je nepochybná věc, ono je to špetku toho štěstí. Ono ten zápas, když je 1-1, pak ten gol padne na jednu nebo na druhou stranu, tak to výrazně mění a při tom tříbodovém systému to hraje taky roli, ale to by platilo pro každý tým. Sparta určitě chce hrát nahoře a já ji tam čekám, že tam hrát.
Mimochodem uznáváte faktor štěstí jako trenér, jako bývalý hráč?
To jste se zeptal toho pravýho, ne vůbec.
No právě, já to totiž tuším, nebo vím.
Mě to vůbec nezajímá jako štěstí, jestli si myslíme, že ten mančov vyhrál 2-1, že měl štěstí, tak to není štěstí. Vždycky za štěstím jdete a buď to štěstí si vymakáte, vybojujete, tak ho máte, ale nebo nehledejte ho někde v kýblu tam, ale to štěstí tam není, to si musíte vymakat.
Pomalu jdeme do koncovky. Já jsem vám chtěl popřát štěstí, ale nebudu to dělat. Popřeju vám výhru, ať se vám líbí ve Spartě, ať Sparta baví ať si jde tedy naproti, ať se vám líbí po návratu z Německa. Moc díky za návštěvu.
Děkuji taky, děkuji.
Martine, my se potkáme
brzy.
Hned za týden, takže tobě taky díky.
Já děkuji za pozvání.
A připomínám, že na webu sport.cz najdete hned se startem Extraligy sestřihy všech gólů, šancí i zajímavých momentů. A budeme se těšit na další příklep. Hezký den.